podcasta Radnički glas za 30. jun 2023. godine. Radnički glas je usmjeren ka izgradnje radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvorenju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Isidora Radovanović, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
To što smo mi uspjeli da izađemo iz ove, recimo, bitke kao pobednici, ne znači da smo dobili rat, već tek nam predstoje borbe i prvenstveno prva i sljedeća borba je upravo da prikupimo dovoljno sredstava da radnicima nadomestimo taj gubitak koji će da osete sad prilikom sljedeće plate.
Sve što imam da kažem je organizujte se. Učestvujte u sindikatu i pokušajte da ih radikalizujete koliko možete. Sindikalci u Rumuniji tvrde da su apolitični, a kada neko tvrdi da je bez ideologije, prati dominantnu ideologiju.
Jačanje zlatnih rezervi zapravo ukazuje na to da zemlje poput Indije, Kine, Brazila pokušavaju da na neki način naprave ravnotežu između toga koliko posluju dolarima i koliko imaju zlata i da razmišljaju zapravo na neki način o nekom novom zlatnom standardu.
Nakon političkog uvoda koji sledi u rubrici Pogon slušate specijalni prilog iz Knjaževca iz fabrike Falk East gdje sindikat Sloga odneo pobedu nakon više od dve nedelje potpuno obustave rada. Video izdanje ovog priloga možete pogledati na našoj YouTube stranici. U nastavku Pogona o borbi prosvetnih radnika u Rumuniji razgovarali smo sa Kristijanom Karavanom. U rubrici Forum slušate deo diskusije radničkog glasa o zalasku dolara kao svetske valute. Samostalni sindikat predškolaca kao i sindikat nezavisnosti i sindikat obrazovanja Srbije pozvali su sve članove sindikata zaposlene u predškolskim ustanovama, roditelje, javnost i medije na protest u obliku otvorenog sastanka republičkih odbora ispred Ministarstva financija u utorak 4. jula u 14 časova. Sindikati i zaposleni nezadovoljni su uslovanjima i negativnim ocenama koje dobijaju iz ovog ministarstva na svaki njihov predlog da se sistem i prava radnika unaprede, a kap koja je prelila čašu je neažurnost ministarstva da da pozitivno mišljenje za produženje postojećeg kolektivnog ugovora. Ukoliko kolektivni ugovor ne bude bio produžen na vreme, između datuma isteka i datuma produženja otvorit će se period u kome postoji pravna nesigurnost za sve zaposlene u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji neće moći da ostvare svoje prava koje im po ovom ugovoru pripadaju. Inspekcija rada je ove nedelje vratila na posao radnike Aerodrom Cateringa, koje je poslodavac proglasio tehničkim viškom i uručenjem otkaza. Podsjećamo, reč je o radnicima i članovima sindikata koji su prošle jeseni organizovali štrajk zbog neregulisanih doprinosa i zdravstvenog osiguranja, a poslodavac ih u martu otpustio, a na njihova mesta doveo radnike iz Indije. Savez samostalnih sindikata Beograda podneo je tužbu protiv poslodavca, ukazujući da ovi radnici nisu nikakav tehnološki višak, te pokrenuo inicijativu da se raskine ugovor sa novim vlasnikom ove firme koji, kako ističu, kontinuirano urušava njeno poslovanje. Sindikat nauke Srbije, nezadovoljan dinamikom koje Ministarstvo nauke pokušava da reši problem diskriminacije istraživača po pitanju zarada, pozvao je sve istraživače u javnom sektoru u Republici Srbiji da u svoje radove, prezentacije, kongresne izlaganja, javna predavanja i slično dodaju protestnu napomenu u kojoj će ukazati na svoj položaj. Podsjećamo, rad istraživača u naučno-istraživačkoj delatnosti koju financira Vlada Republike Srbije se i dalje financira prema kvantitativnoj evaluaciji rada iz 2010. koja je trebalo da bude uoročena na dve godine, što rezultuje neopravdanim razlikama u osnovnim zaradama i do 75% između istraživača na istim radnim mestima. Ove nedelje u Hrvatskoj na snagu stupa zabrana radom nedeljom u trgovinama. Od sledeće nedelje sve trgovine bit će u obavezi da poštuju novi raspored kojim je rad nedeljom ukinut. Sindikati u Hrvatskoj aktivno su bili uključeni u borbu za ovu meru, ukazujući da jedino zatvaranje trgovina nedeljom mogu da spreče zloupotrebu obračuna plata, te da se podigne i kvalitet života radnika među kojima su najviše zastupljene majke. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje ako su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo utorak 11. jula, a govorit ćemo o ulozi štrajkačkih fondova u sindikalnom organizovanju. Ukoliko želite nam se pridružiti, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magarca. Takođe vas pozivamo da se prijavite za letnju školu radničkog glasa koja će se ove godine održati u planinarskom domu Kablar od 3. do 6. avgusta. Središnji deo programa biće posvećen našem programu radionice Kako do borbenog sindikata. Prijavu kao i detaljne informacije o svim našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radnički-glas.org.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski. Danas smo u Knjaževcu ispred fabrike Falkist i razgovaramo sa Darkom Vidojkovićem, članom odbora sindikata Sloga u Falkistu. Ovde smo nakon uspešnog završetka štrajka koji je organizovao tvoj sindikat, nakon 11 radnih dana koji ste bili u štrajku, uspeli ste da se izborite za 2 od 3 vaša zahteva i ono što je možda najznačajnije, uspeli ste da se izborite da ono za što ste se izborili stupi na snagu odmah, odnosno da nema tih taktika odugovlačenja od strane poslodavca. Da li možeš za početak da mi kažeš kako je izgledalo ovih 11 dana štrajka, koja je bila dinamika vaše borbe?
Pa, bilo je onako dosta nervo, ono, pod stresom, nervozno, što bi rekli ljudi. Baš je bilo napeto od prvog dana. Mi smo mislili da će to možda malo ranije da se završi, međutim, to se baš odužilo i svakim danom je bilo sve teže i teže, nekako sve gore i gore po nas, ali mislim da to otprilike ide jedno s drugim, tako da okej, na kraju je to sve leglo na svoje, ali je bilo stresno, znači baš do ono, mislili smo da možda nećemo da uspemo, da će to da ljudi ipak pokleknu, međutim bili su ljudi na visini, što bi rekli, retko ko je od ljudi ušao da radi u toku štrajka, znači to je jedna stvar koja je jako dobra, znači skoro svi smo ostali, 99% recimo nas je ostalo da celo vreme štrajka i bili smo uporni i uspeli smo to što, u našoj nameri, nema šta, to je osnovna stvar bila da uspemo i da dobijemo te naše neke zahteve, bar većinu tih, kao što jeste, kao što smo i dobili.
Kakva je bila dinamika pregovora sa poslodavcem i koje su bile njegove taktike da odugovlači i da ne ispunjava?
Pa ja ne znam zbog čega oni su to mogli stvarno brže da reše. Mislim da je to trebalo da bude jako brže. Međutim, mi smo imali bukvalno 2 sastanka. Jedan posle 6 dana i onda 11. dana smo imali taj sastanak gde smo se dogovorili. Znači, to nije... Po meni mislim da je to trebalo mnogo brže da ide, mislim da bi i njima odgovaralo i nama odgovaralo, međutim, mislim da ne znam zbog čega, vjerojatno su oni imali neku taktiku da nas lome, vjerojatno da kroz vremenski period što više štrajkamo da ćemo mi da se pokolebamo, da uđemo da radimo ili šta god.
Da li možeš da mi kažeš koji su zapravo razlozi zbog čega ste vi uopšte pokrenuli ovu borbu? Znači, kakvi su uslovi rada, plate kod vas, zbog čega ste se odlučili za ovu akciju?
Pa jednostavno, mi dugo vremena radimo za minimalac, recimo. Mi ne skroz imamo taj osnovno, plata je minimalac, i onda imamo neke dodatke na platu, kao što su topli obrok, kao što je neki stimulans koji je... Znači, sve je to malo, razumeš, kako... ti topli obrok i taj stimulans, to stvarno nije puno, razumeš, i onda bukvalno je to kao minimalac, više od minimalca može 10%. Ajde, da ne ulazim baš u posto gore dole, razumeš, ali to nije puno. I jednostavno, sad to je nekako išlo vremenom, međutim, došlo je vreme kad sami znate da je velika inflacija, znači više za ovaj novac ne može da se živi, bukvalno moraš da se odrekneš mnogo čega, razumeš, da bi mogao da preživiš. I onda je tu došlo do jednostavno, ljudi su krenuli da ne budu, da vide svi da ne mogu da prežive ceo mesec, da više to nije isto. Taj minimalac se povećava svake godine, ali nikako da stigne do neke tačke gde to može da nosi neku, ne znam, da mi možemo da živimo od toga. Znači, uvek je manje nego što treba da bude, po meni. Tako da je to došlo jednostavno do tačke pucanja, gde je moralo da se desi nešto. I mi smo bili uporni, tražili smo mi od poslodavca mnogo dugo vreme, vremena iz ovog da nam poveća te plate i da krene, međutim sve su se oglušivali kao ne može, uvek je nešto ili nije dobra sezona ili nema para jednostavno kao i to je to. Međutim, eto, ispostavilo se da imaju ipak para kad smo stali. Ipak i ovo što smo dobili jako malo, mi smo tražili najminimalnije što može, pa sad nadalje rekli smo im, znači da to je sad za sad, a ako bude i rasla inflacija da ćemo mi je tražiti još, znači vjerojatno da ono ne može ovako da ostane isto, ne znam, u nedogled, znači, pošto posao se uglavnom povećava, uvek je sve više i više svaka sezona. Ljudi si odlaze, nemamo ni to radnu snagu, idu ljudi gde nađu bolje plaćen posao. Tako da je to isto jedan problem i njihov i naš, sve zajedno, ali moraju oni na neki način to da reše. Najbolje bi bilo da kad bi povećavali platu, ljudi si ne bi odlazili, normalno spore. Niko ne traži, znači sada, ne znam, skoči plata duplo, mislim, ali daj godišnje da malo nešto povećaju, pa sledeće godine ponovo, pa tako. Da dođemo do nekog, da svako seti neki boljitak.
Već si rekao da je ovo samo jedna od borbi koja je završena, da vas borbi dalje očekuju. Da, šta bi poručio svim ljudima koji rade u Falkistu, na koji način da se pripremaju za dalje borbe?
Pa, najbolje je kao i do sada. Znači, budu da veruju u sindikat koliko mogu, znači, i da veruju sami sebe, znači, videli su da možemo, da se podržavamo međusobno u toj borbi, to je to. Ja mislim da ćemo to da ostvarimo koliko toliko, znači, možda sad neće biti odmah, ali u narednom periodu sigurno ćemo probati da odradimo nešto, da izboksujemo kod poslodavca šta god. Koliko god, znači to je za nas bolje. Ipak je problem ako bi se desilo da, ne znam, počnu odlaze ljudi baš masovno. Ta fabrika bi bila ugrožena, bukvalno, ne znam, bar ja mislim tako, jer više nema radnika, bar ne u opštini Knjaževa. A neko da dođe sa strane za ovu platu neće raditi sigurno.
Razgovaramo i sa Urošem Savićem, koji je predsednik sindikata Sloga u Falkistu i koji je predvodio pregovore radnika sa poslodavcem. Uroše, kakvi su tvoji utisci, kakva je bila dinamika pregovora, kakvo je bilo raspoloženje ljudi za vreme štrajka, kako ste uspeli da se izborite za povećanje plate i toplog obroka?
Dinamika pregovora sa menadžmentom je bila jako teška i naporna, moram da kažem, dok je energija kod radnika koji su bili u štrajku bila neverovatna. Znači, ono dok se ne vidi, ne oseti, stvarno ja mislim da niko od nas nije verovao da možemo onoliko dugo da trajimo sa onakvom energijom, sa onakvom solidarnošću, snagom, slogom, jedinstvom, znači bukvalno funkcionali smo kao jedan. Znači ja sam im rekao bukvalno u jednom momentu ljudi, pojedine jedinice mislim da su nam zavidele na onoj organizovanosti i na onoj slozi koju smo imali, bukvalno smo svi razmišljali kao jedan, radili kao jedan i zalagali se za naše zahteve, bukvalno svi kao jedan. Što se tiče samog menadžmenta i pregovaranja sa njima, u početku, naravno, kao i svaki pretpostavljam drugi menadžment, su bili sa stavom ne, mi trenutno ne možemo da vam izađemo u susret svim vašim zahtevima, iako ponavljam opet, naši zahtevi su bili krajnje mizerni i bilo šta manje od ovoga stvarno ne bi imalo smisla ni da se borimo sa to. To je bilo nakon prvih 5 dana štrajka, su se tek oglasili sa pozivom za pregovore, sa jasnim stavom da ne mogu da nam ponude ništa. Tako da smo napustili pregovore tog prilikom i nastavili sa štrajkom, organizovali jednu protestnu šetnju gde smo išli do grada opštine kako bismo zatražili njihovu podršku, kako bi tražili da stanu na stranu radnika, na stranu svojih sugrađana, jer opet smo mi ljudi koji živimo u ovoj opštini i finansiramo ovu opštinu iz dana u dan. Dobili smo, da kažemo, priznanje od strane opštine da će da se založe za nas, da učestvuju kao moderatori u pregovorima i na drugom sastanku su se uključili oni, gde smo dobili, da kažemo, prisustvo njihovo, ali ne i neku veliku podršku u smislu da se jasno stavi do znanja poslodavcu da i oni stoje iza tih naših zahteva. Na tom drugom sastanku smo dobili neku ponudu, već je menadžment video da smo donekli istrajni u svojim zahtevima i da ne popuštamo, brojčano stanje se nije menjalo, što je bilo jako bitno. Trenutno po spisku mislim da ima 1014 zaposlenih, od toga je oko 800 radnika bilo u štrajku, obzirom da stvarno smo do zadnjeg dana bili brojčano isti kao i prvog dana, morali su da popuste na neku stranu, s tim što naravno kao i svako drugi poslodavac nisu bili spremni da daju 100%, da ispune 100% naših zahteva, jer apsolutna pobjeda s naše strane bi za njih bila kobna svakako. Obzirom da tu ponudu koju smo dobili, tih 5% povećanja odmah, 5% nakon određenog perioda, tačnije u septembru, oktobru mjesecu kad se završi sezona, stimulans na 3.500 odraženih 5.000 dinara i topli obrok da ispune u celosti, nije bilo nešto što je prihvatljivo za radnike. Jednoglasno smo doneli odluku da izađemo sa stavom da su naši zahtjevi jasni i da od njih ne odstupamo. I nakon izjave menadžmentu i predstavnicima opštine da je naši zahtjevi su jasni i da ne možemo da pregovaramo mimo toga, napustili smo sastanak i vratili se na parking ispred fabrike gdje smo nastavili sa štrajkom. Nakon toga smo organizovali par nekih naših događaja kako bismo animirali malo zaposlene u štrajku, jer jednostavno ako iz dana u dan se ništa ne dešava, gubi se i volja i gubi se energija, što nikako nismo dozvoljavali i stvarno smo istrajali u tome što se tog dela tiče. Da bismo u jednom momentu odlučili, obzirom da menadžment i nakon toga par dana nije se oglašavao, uz sve naše zahteve, dopise i molbe da se nastavi što pre sa pregovorima, bili smo prinuđeni na neku radikalizaciju protesta. Ideja je bila da krenemo kroz krug fabrike i da mirnim protestom, ali bukom, napravimo malo pometnju i da jednostavno im pokažemo da smo spremni na radikalizaciju u tom pravcu i da ne odustajemo od naših zahteva sve do ispunjenja. Bilo je, da kažem, jako energično, jako bučno, donekle možda za kolege koji su bili na poslu čak i stresno, jer nisu znali zašto smo ušli i šta se dešava, ali smo bili izričiti u stavu, znači bez fizičkog kontakta, bez vređanja lično kolega kolegu koji je na radnom mestu, ali buka na maksimum i to je donelo jako dobre rezultate. Jer već sutradan su nas pozvali na pregovore i gdje smo kroz pregovore sa njima uspjeli da, kao što ste rekli, ispunimo 2 od 3 zahtjeva koje su tražena i plus smo omogućili pozajmice radnicima koji su u štrajku bili da im se nadomesti pozajmica u visini gubitka što ovih 11 dana koji nam neće biti plaćeni, da se donekle nadomesti taj izgubljeni novac i da se razloži kroz mjesece koji nam sleduju, tačnije na kroz 5 mjeseci da se ta pozajmica isplati. Naglasio bih i to da pored te pozajmice koje smo uspjeli da dobimo, pored vaše žurke koja nam je također jako značila kao vidu solidarnosti pre svega, ali i tih novčanih sredstava koje su prikupljene tom prilikom. Sada se također sa organizacijom CPE organizuje prikupljanje novčanih sredstava preko sajta doniraj.rs koji ima za cilj da ako uspemo prikupimo dovoljno novčanih sredstava da pokrijemo zaposlenim u štrajku 2 dana obustave. To je cilj, vidjet ćemo, nadam se da ćemo da uspemo da dopremo do ljudi van grada, da ode to malo šire, kako bismo uspjeli da prikupimo dovoljno sredstava, kažem opet, za bar ta 2 dana. Također, pored toga smo poslali dopis brendovima za koje radimo, da i njim ukažemo na problematiku samog štrajka, jer to što smo mi uspjeli da izađemo iz ove, recimo, bitke kao pobjednici, ne znači da smo dobili rat, već tek nam predstoje borbe i prvenstveno prva i sljedeća borba je upravo da prikupimo dovoljno sredstava da radnicima nadomestimo taj gubitak koji će da osete sad prilikom sljedeće plate.
Da, vrlo često se govori zapravo o tome da su radnici izdržali 11 dana štrajka, ali u suštini izdržati jedan dan štrajka znači zapravo biti svestan toga da ćeš imati manju platu na sljedećem platnom listiću i na neki način njih to tek čeka za nekih mjesec dana i mislim da je sad stvarno važno da se iskaže ta neka radnička solidarnost na nivou Srbije. Ti si već rekao nešto o tome zapravo da nije bilo opadanja broja ljudi u štrajku, ali ono što je, mislim, čini mi se da prosto treba i da kažemo jasno, da je taj broj od početka bio zapravo većina radnika u fabrici i da ne samo što dakle on nije opadao, nego je od starta štrajk bio masovan. Kako je došlo do toga da se izgradi tako poverenje među radnicima u fabrici da oni budu sigurni u svoje kolege da će zajedno biti na štrajkačkog straži?
Ovako, pre svega, sam sindikat postoji 6 godina i za vreme našeg postojanja dosta toga je se promenilo. Ne mogu da kažem da su uslovi u fabrici idealni, daleko od toga, ali uslovi kakvi su bili prvog dana osnivanja i uslovi koje danas imamo ovde svakako su daleko bolji. Radnici to naravno prepoznaju. vide naše zalaganje, naš trud, naš rad, što opet samo članstvo i broj članova u firmi pokazuje, a ujedno i broj radnika koji je stao uz nas, čak dobar deo radnika koji nisu bili članovi sindikata, stali su u štrajk za borbu za svoja prava iz razloga jer svi mi radimo za istu tu platu, bili članovi sindikata ili ne, nikome od nas nije lako da izdržimo ceo mesec sa ovakvim primanjima kakve imamo. Naglasio bih i to da svi ti zaposleni koji su bili uz nas, a nisu bili članovi sindikata, veći deo njih je se sad učlanio, tako da smo sada i brojčano jači, što je opet još jedan jasan pokazatelj da svoj posao obavljamo dosledno i kako treba i opet daje i s druge strane vetar u leđa da nastavimo sa našom borbom do kraja.
Pomenuo si već neke planove za dalje, mislim da je jako važno i ovo što si rekao kada su u pitanju kontaktiranje brendova, zbog toga što obuća koju vi proizvodite u ovoj fabrici se izvozi za Evropu i u prodavnicama, u maloprodajnim objektima se prodaje po cenama koje vi ne možete da priuštite i većina ljudi u Srbiji zapravo ne može da priušti. Ono što vi izvozite se izvozi zapravo najčešće kao proizvod koji nije gotov, odnosno izvozi se kao neka vrsta poluproizvoda. Na koji način zapravo vi sada pokušavate da ukažete na tokove novca koji suštinski služe da sakriju činjenicu da vi zapravo u ovoj zgradi proizvodite najveću vrednost kada je u pitanju jedna cipela koja se nađe na rafu u Italiji, Nemačkoj ili drugoj zemlji?
Upravo tako. Mi pokušavamo da pregovaramo sa menadžmentom kako na lokalu, tako i sa menadžmentom matične firme u Italiji, jer smatramo da upravo sav prihod od proizvoda je u matičnoj firmi, a ne ovde. Prosto gledano, da kažem, najlakše da pojasnimo da svako može da razume da ako mi proizvedemo jedan par obuće koji nas košta 20 eura, prodamo ga matičnoj firmi za 25, a onda matična firma od tih 25 gotov proizvod proda na 70, 80, 500 ili 1000 eura, zavisno od modela, jasno se vidi gde novac ide od tih proizvoda i kome trebamo da se obratimo. Međutim, uvek kada se obratimo matičnoj firmi, dobijemo odgovor da su oni firma za sebe, da je Falk ist, da kažem opet s druge strane, svoja firma koja samo radi za matičnu firmu i da oni sa novcem koji imaju raspoložu na jedan način, a mi sa našim na drugu stranu. Tako da, kad naš menadžment kaže da nema dovoljno sredstava, nije daleko od istine, jer mi dobijemo samo onoliko da se pokriju osnovni troškovi, da se pokriju plate radnika, koje su, opet ću da naglasim, jako mizerne, i da samo uz malo volje menadžmenta matične firme u Italiji daleko mogu uslovi da se poboljšaju, a prevashodno plate radnika da budu daleko bolje od trenutnih, a da oni to ne osete na svoje koži.
Naše uobičajeno poslednje pitanje je šta bi poručio svim svojim kolegama koji rade u Falk Istu. Međutim, želim da istaknem da je vaš štrajk bio zapravo jedna velika lekcija za sve radnike u Srbiji, tako da bih tebe ovom prilikom pitao šta bi poručio svim radnicima u Srbiji, svim ljudima koji žive od svog rada, kako da se izbore za bolje uslove rada i za bolje plate.
Ovako, što se tiče konkretno našeg slučaja, ja uvek to napominjem, mi imamo sreću što imamo masovnost. Znači, što moj kolega kaže, uvek volim da ga citira, masa je mama, mislim da stvarno tako jeste i sa masom koja stoji iza svojih zahteva i ima uverenja da to može da istraje, stvarno nema razloga niti za jedan problem, a istrajnost u zahtevima je samo još jedan znak da može da se dođe do cilja. Evo, opet kažem, naš primjer je jasno pokazao to. Što se tiče ljudi van naše firme, svakako im poručujem da moraju da se zauzmu za sebe, da moraju da se bore za sebe. Dok ćutimo, bolje sigurno biti. Neće ni jedan poslodavac, naročito privatnik, neće da dođe sam i da kaže ja znam da ti radiš u lošim uslovima, ajde da poboljšamo to i to ili ajde da vas platimo malo više. Znači, dok se sami ne zauzmemo za sebe, ništa neće da se promeni na bolje, to je sigurno. Ovom prilikom, eto, ako neko ima bilo kakvih pitanja za savet, za organizaciju, oko bilo čega, stojim na raspolaganju. Već sam učestvovao na dosta tribina, seminara i slično, gde pokušavamo da animiramo ljude u tom nekom pravcu da se sindikalno organizuju ili kako god, da samo jednostavno se zauzmu za sebe. Svakako mogu da me kontaktiraju putem društvenih mreža ili kako god i da pokušamo zajedničkim snagama da i njihove uslove to nekako poboljšamo.
Moje ime je Daša Stevović, slušate rubriku Pogon za koju govori Kristijan Karavana, prosvetni radnik iz Rumunije. Nastavnici u Rumuniji su 22. maja započeli tronedeljni štrajk, koji je 12. juna suspendovan usled delimičnog ispunjenja zahteva. Ovo je prvi takav štrajk od 2005. godine i u obustavi rada je učestvovalo desetine hiljada radnika. Kristijane, da li možeš za početak da mi kažeš nešto više o kontekstu u kom je do štrajka došlo? Kako je inflacija uticala na radnike, posebno prosvetare, i šta je zapravo dovelo do samog štrajka?
The first thing is that the inflation hit us very hard. Practically, the prices have increased by 40%, or purchasing power has increased by 40% or something like that. Our standard of living is very poorly, has dropped.
Prva bitna stvar je da nas je inflacija jako pogodila. Cene su skočile 40%, a životni standard je pao. Što se tiče štrajka, dobra stvar je što prosvetari dalje imaju sindikate. Postoje dva velika sindikata prosvete u Rumuniji. Prvi se zove Federacija sindikata prosvete, a drugi je Spiru Heret, sindikat prosvete nazvat po nekom buržoaskom reformisti iz 19. veka. Dakle, životni standard je pao i mi smo ispratili sve zakonske procedure za započinjanje štrajka. Što se zahteva tiče, tražili smo povećanje plata, povećanje procenta bruto nacionalnog dohotka koji se ulaže u prosvetu, a koji je trenutno 5%. To je izuzetno malo, mislim najmanje u Evropskoj uniji. Po zakonu, država je u obavezi da uloži 6% u prosvetu. Dakle, povećanje plata i povećanje procenta BDP koji bi se dalje uložio u infrastrukturu. Ono što smo zapravo dobili nije ni blizu tih brojeva predviđenih zahtevima. Dobili smo jako malo povećanje plata, nekih 100 evra kad pretvorimo iz lokalne valute. Država je obećala povećanje plata 25% od početka sledeće godine, ali nismo uvereni da će to obećanje ispuniti. Od ovog meseca plate će se povećati za nešto više od 100 evra. Ako pitate mene ili bilo kog drugog prosvetara koji je štrajkovao u ovoj državi, ne, štrajk nije bio uspešan i svi se osjećaju izdanim od strane naših sindikalnih lidera jer su obustavili štrajk nakon 3 nedelje.
Koje su to konkretne stvari koje su dogovorene na kraju kada je štrajk obustavljen? U medijima se pominju pored povećanja plata i jednokratni godišnji bonusi.
Yes, and from that bonus, they gave us this, I don't know, 150 euros raise, something. In the first place, they said they're gonna give us some vouchers or something, educational vouchers from money, from the EU or something like that.
Da, iz tog bonusa ćemo dobiti povišice. Prvo su nam obećavali nekakve vouchere iz Europske unije, što nas je naravno razočaralo jer su za pregovaračkim stolom eksplicitno tražili povećanje plata i veće ulaganja u prosvetu po zakonu. A vi nam nudite vouchere, jesmo mi budale, šta? Država nudi vouchere, mi govorimo da nam trebaju povišice, oni onda nude još vouchere. Sve to je pokazalo koliko nemaju ni minimum poštovanja prema našim zahtevima. Svi su bili dosta besni, a mediji su bili sve vreme protiv nas, izmišljali priče o pohlepnim profesorima koji hoće da uskrate deci obrazovanje, kao da smo neki paraziti koji samo hoće da se obogate na račun dece. Mediji su baš vodili jaku kampanju protiv nas. Što nije novo, prošle godine su protestovali vozači gradskog prevoza koje su mediji i liberalni establishment također razlačili. Ista situacija. Pohlepni vozači koji nije briga za radnike. Isti narativ svaki put. Sindikalne vođe predstavljaju kao mafijaši. Ali uprko svemu tome, ankete su pokazale da imamo podršku naroda. Većina ljudi, oko 80%, je podržavalo prosvetare jer na kraju krajeva znaju koliko smo bedno plaćeni. Mogu da dam konkretnije brojke. Recimo, mladi nov profesor zarađuje 500 evra, a kirija je u Bukureštu oko 250 ili 300 evra. Dakle, pola plate ode na kiriju. A jedan od zahteva je bio da se minimalna plata prosvetnih radnika podigne sa 500 evra na 800 ili 900 evra.
Jasno nam je da mediji nisu na strani radnika, naročito tokom štrajka, ali zanima me da li ste imali svoje medije, svoje kanale komunikacije i ka javnosti i među sobom. I također, kad već govorimo o podršci javnosti, da li ste imali podršku učenika i roditelja?
No, most of them gave us support and put it this way, like, imagine you have sport, but the media gives you a picture in which you don't have support.
Da, mislim da nas je većina podržala. Zamisli situaciju u kojoj imaš realnu podršku, ali mediji to ne prikazuju nego izveštavaju na količini strike breakera i na količini ljutih roditelja koji tvrde da oduzimamo njihovoj deci pravo na obrazovanje. Ali to ne reflektuje realnu situaciju. Ljudi zaista jesu većinski podržali. Postoje također i mediji koji nam jesu bili naklonjeni i koji su nam dali platformu. O konkretnim stvarima, poput zahteva, ni mainstream mediji nisu mogli da lažu, tako da pretpostavljam da su ljudi prosto videli naše zahteve kao razumne. A što se tiče komunikacije među nama, imamo grupe, imamo kanale komunikacije unutar sindikata.
Prema izveštajima, desetine hiljada zaposlenih u prosveti je stupilo u štrajk, i to u mnogim gradovima širom Rumunije. Kako su tekle pripreme i kako je tekla organizacija samog štrajka tog obima?
Well, according to the law, first, that we started doing some protesting, started to the union leaders called politicians to negotiations that all failed.
U skladu sa zakonom, počeli smo sa protestima, sindikalne vođe su tražile od države da stupi u pregovore. Pregovori su bili neuspešni, protesti su bili neuspešni, to je sve trajalo par meseci. Na kraju smo stupili u štrajk jer je sve drugo propalo, a jer su svi zakonski uslovi za štrajk bili ispunjeni. Prosvetari su prosto glasali za štrajk i potpisali. Sam taj proces nije naročito revolucionaran, obična birokratska procedura. Glavna lekcija u svemu ovome, što se mene tiče, jeste da čak i ako si u najgorim sindikatu sa najgorim mogućim sindikalnim vođama, čak i loš sindikat bolji od nikakvog sindikata. Da nismo imali sindikat, ne bismo imali ni štrajk. Da, ishod nije bio sjajan, nismo izborili sve što smo tražili, ali je bolje od ničega. Pokazali smo i državi i političarima da smo i dalje jaki i da i dalje možemo da izvedemo štrajk. I to je stvarno nešto. A ako ti se ne dopada kako tvoj sindikat radi, uključi se i uradi nešto povodom toga. Pokušaj nešto da promeniš, pokušaj da ga reformišeš. Većina prosvetara i nije bila toliko aktivno uključena u rad sindikata. Sad su svi ljuti jer sindikat nije uradio dovoljno. Okej, ali šta si ti uradio za sindikat, ako mogu da pitam? Dakle da, stvarno se nadam da će nakon ovoga prosvetari biti aktivniji i uključeniji u svojim sindikatima.
Naletala sam na neki proglas nezadovoljstva prema sindikalnim vođama i sam si to pomenuo, tako da me zanima da li postoje nekakvi planovi za dalje, bilo što se tiče štrajka ili unutar samih sindikata.
First of all, the strike has not ended officially, it's just has just been suspended. So the strike is suspended because we're waiting for next year to come and see if they're gonna keep their promise.
Kao prvo, štrajk nije obustavljen, štrajk je suspendovan. Čekamo početak sljedeće godine da vidimo da li će država ispuniti obećanje. Ako ne ispune obećanje, povećaju plate 25%, mi se vraćamo u štrajk. Što se tiče samog sindikata, problem je u tome što to nezadovoljstvo sada dovodi do toga da mnogi hoće da napuste sindikat. Što ja mislim da je samoubistvo. Mislim, ako napustiš sindikat i ako mnogi napuste sindikat, država je pobedila, što je glup potez. Uradite nešto u samom sindikatu, uključite se, nemojte da izlazite iz sindikata.
Imali, dakle, planova za dalje osim toga što se čeka početak sljedeće godine? Imali zahteva koji dolaze od prosvetara koji se ne tiču samo povećanja plate, već drugih uslova rada i da li su oni adresirani tokom štrajka?
They won't be keeping their word. We're gonna strike again. I don't know. Pretty hazy. I don't know what to tell you about the future right now. The problem is with today, with the present, that most of the teachers lost money.
Država neće ispuniti zahteve. Verovatno ćemo štrajkovati ponovo. Problem u međuvremenu je to što tronedeljni štrajk prosto znači skoro celo izgubljenu platu. Ljudi su trenutno prilično očajni. Da, dobit ćemo povišice, ali smo dosta izgubili, a ta povišica i nije neka. Da dodatno objasnim situaciju sa platama. Minimalna zarada u Rumuniji je nešto više od 300 eura. I mislim da oko polovine ljudi ovdje radi za minimalac. A rekao sam već da je kirija u Bukureštu 250-300 eura. Učiteljska plata je jedva iznad minimalca. Mnogi razmišljaju o tome kako da promene posao i karijeru, kako da nauče da rade bilo šta drugo. Prosveta u Rumuniji je dosta u lošem stanju. Dešavali su se slučajevi da deca upadaju i umiru u poljskom WC-u tokom školskog odmora u nekim ruralnim delovima zemlje. Deca koji idu u osnovnu školu. Cela ta situacija je kriminalna. Također postoji ogroman problem sa rasizmom. Imamo par situacija segregacije u školama, gdje na primjer postoje odvojene škole za Rome. U gradu Jaši postoji škola na dva sprata, jedan je za rumunsku decu, drugi za romsku. I oni funkcionišu odvojeno, tako da deca nemaju zajedničke školske odmore kako se ne bi sretali. Mnogo toga je sjebano. Jedno u desetoro dece nema večeru. Rumunija je pravi primjer propale neoliberalne države. Nadam se da ovo daje neki bolji prikaz stanja prosvete i problema radnika u prosveti u Rumuniji.
I za kraj, šta je tvoj plan? Sigurna sam da nećeš izaći iz sindikata.
No, I'm not quitting the union. In the end, all I want to say is just organize and try to form as many unions as you can.
Da, sigurno ne napuštam sindikat. Na kraju, sve što imam da kažem je organizujte se. Učestvujte u sindikatu i pokušajte da ih radikalizujete koliko možete. Sindikalci u Rumuniji tvrde da su apolitični, a kada neko tvrdi da je bez ideologije, prati dominantnu ideologiju. Mislim da je sve što možemo da uradimo trenutno da razgovaramo sa drugima, podižemo klasnu svest i ubedimo ih u važnost organizovanja.
U rubrici Forum slušate uvodno izlaganje sa diskusije Radničkog glasa o zalasku dolara kao svetske valute. Šta pozicija dolara kao svetske valute istorijski znači za ekonomiju SAD i svetski sistem slobodne trgovine? Kako se zemlje BRICS-a organizuju da prevaziđu svetsku dominaciju dolara? Da li je rat u Ukrajini ubrzao zalazak dolara kao svetske valute? Uvodno izlaganje dao je Srđan Atanasovski.
Kada govorimo o dominaciji dolara kao svetske valute, ono što treba da imamo u vidu jeste da je dolar kao svetska valuta zapravo jedan od glavnih odlika globalnog sveta, globalne ekonomije i trgovinske razmene posle Drugog svetskog rata. Jedna od osnovnih pobeda Sjedinjenih Američkih Država u Drugom svetskom ratu jeste upravo nametanje dolara kao svetske valute, koja je u tom smislu zamenila britansku funtu, kao koja je bila na ovom mestu pre dolara. Jedan od stvari zbog čega je bilo tako lako postaviti dolar kao svetsku valutu nakon Drugog svetskog rata je bilo i to što je dolar imao te vrste garancije, odnosno vlada Sjedinjenih Američkih Država je garantovala da će dolar biti zauvek, odnosno u dugoročnom periodu, vezan za zlato. Znači, zlato kao taj jedan plemeniti metal koji je uvek služio kao neka vrsta novca ili substituta novca, dolar je bio vezan za zlato, tako da ste uvek mogli dolarom da kupite zlato u određenoj proporciji koja je bila zadata od strane Nacionalne banke Sjedinjenih Američkih Država, za razliku od ostalih valuta koje su onda prosto bile vezane za dolar, a ne za samo zlato. Na takav način je i pravdano to što Sjedinjene Američke Države zapravo imaju ogromne zlatne rezerve u odnosu na sve ostale zemlje na svetu, upravo zbog toga, zbog te vezanosti dolara za zlato. Međutim, sa dolaskom naftne krize i sa Reaganovim predsjednikovanjem Sjedinjenim Američkim Državama, donesen je taj dekret u kome je zapravo ovaj zlatni parametar narušen, odnosno dolar je ocepljen od zlata i sada vi više ne možete da ostvarite to svoje pravo da dolar promenite za zlato. Međutim, istovremeno su Sjedinjene Američke Države uspele da nagovore pre svega velike proizvođače nafte, poput Saudijske Arabije i zemalja Persijskog zaliva, da se obavežu da svoju naftu neće prodavati ni za jednu drugu valutu nego za dolar. I zapravo je to mnogo čak i više zacementiralo dominaciju dolara kao svetske valute, to što su veliki proizvođači nafte, a pre svega Saudijska Arabija, na neki način sklopile taj neki ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama da neće prodavati svoju naftu ni u jednoj drugoj valuti. I naravno u toj situaciji kada je vama potrebna nafta, kada je nafta zapravo osnovno pogonsko gorivo druge polovine 20. veka, neophodno je imati dolare kako biste kupili naftu. I sada, ono što takođe treba imati u vidu jeste da dominacija dolara kao svetske valute takođe počiva i na finansijskim institucijama, odnosno pre svega na svetskim bankama, dakle na bankama koje rade na međunarodnom tržištu, pre svega na bankama koje omogućavaju međudržavne zajmove, odnosno zajmove samim suverenim državama, koje su po pravilu uvek indeksirane, odnosno izražene u dolaru kao u valuti. Činjenica da dolar ovako postoji u svetskoj ekonomiji kao svetska valuta na neki način, a da je suštinski kontrolisan od strane Feda, odnosno onoga što bi bila Nacionalna banka Sjedinjenih Američkih Država, znači da praktično Sjedinjene Američke Države u okviru svoje ekonomije mogu da štampaju novac, odnosno da emituju novac koliko god žele, jer je prosto njihova valuta vezana za čitavu svetsku ekonomiju i vrlo je teško zapravo da dođe do poremećaja između svetske ekonomije kao takve i dolara kao nečega što emituje jedna nacionalna banka, u tom smislu da dođe do inflacije koja je prouzrokovana prevelikim štampanjem novca. Jer jednostavno, ogroman deo tih dolara koje Američka nacionalna banka bude odštampala, odnosno emitovala, jer se pare više ni ne štampaju, nego se samo ukucavaju u kompjuter, bit će jednostavno preliveno u sve druge ekonomije sveta i neće se direktno odraziti na inflaciju u samim Sjedinjenim Američkim Državama. To je ogromna povlastica za Sjedinjene Američke Države kao za najveću svetsku ekonomiju, jer ovo praktično znači da one mogu da emituju novac u skoro neograničenim količinama, da pritom ne poremete niti svoju ekonomiju, niti svetsku ekonomiju. I mi smo ovaj prerogativ Sjedinjenih Američkih Država mogli jako lepo da vidimo kada je bila u pitanju svetska ekonomska kriza 2007. godine, kada su jednostavno mnogi dugovi američkih banaka prosto rešeni tako što je Nacionalna banka Američka jednostavno odštampala novac koji je bio potreban kako bi se popunili konti svih tih banaka koje su propadale zahvaljujući time što su se bavili spekulacijama na tržištu nekretnina. E sada, šta se zapravo dešava? Dešava se to da nakon završetka hladnog rata, kada smo imali taj jedan vrhunac američke dominacije u svetu, sada već sve više imamo te neke pojedine ekonomije koje u suštini predvodi Kina, koja je sada već pokušava da zameni Ameriku na tom tronu zemlje broj 1 po veličini ekonomije, ali također i brojne druge zemlje koje nisu direktno američki saveznici, dakle nisu ni u NATO paktu, niti u bilo kojoj alijansi sa Sjedinjenim američkim državama, čije ekonomije sve više i više se razvijaju. Dakle, govorimo o takozvanim zemljama BRICS-a, znači tu su pored Kine, Brazil, Indija, Južna Afrika, Rusija. Ove zemlje se zatim dopunjuju takozvanim zemljama koje su BRICS plus. Dakle, vidimo jedan veliki broj zemalja čija ekonomija sve više jača i koje sve više žude da dolar više ne bude valuta u kojoj oni indeksiraju svoje dugove, u kojoj su oni prinuđeni da rade čitavu svoju trgovinu ka spolja i čitavu svoje međunarodne odnose zaduživanja i trgovine. Rat u Ukrajini kao jedan proksi rat između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država pre svega je trebalo, pretpostavljamo iz aspekta Amerike, da zapravo na neki način stane na put ovom urušavanju američke hegemonije i da potvrdi američku hegemoniju. Međutim, desilo se na neki način upravo suprotno, zbog toga što upravo mnogi od ovih zemalja, odnosno skoro praktično sve zemlje BRICS-a, kao i mnoge druge ekonomije u razvoju, nisu pratile politiku Sjedinjenih Američkih Država, još uvijek je ne prate, pre svega kada su u pitanju sankcije prema Rusiji. Takođe, Amerika je uradila taj jedan ključni manevar prema Rusiji, a to je da je pokušala da je isključi iz svetskog bankovnog sistema, tako što je isključila iz sistema međunarodnog plaćanja, takozvanog SWIFT-a, koji je opet indeksiran u dolarima i sve vreme se dešava u dolarima. Na takav način je Amerika zapravo htjela da spreči Rusiju da učestvuju bilo kakvim internacionalnim bankovnim transakcijama. Činjenica da su mnoge zemlje u razvoju, ali i zemlje kao što je Kina, Indija i Brazil pre svega se oglušile u američku politiku prema Rusiji kada je u pitanju rat u Ukrajini, znači da ove zemlje sada aktivno i inventivno pokušavaju da pronađu nove načine kako bi izašle iz dominacije dolara, a samim tim na neki način nagoveštavaju kraj dolara kao svetske valute. I tu vidimo nekoliko tendencija koje su vrlo značajne i koje treba pratiti. Prva tendencija koja je onako pozadinska tendencija jeste da upravo ove zemlje BRICS-a sve više jačaju svoje zlatne rezerve. I jačanje zlatnih rezervi zapravo ukazuje na to da zemlje poput Indije, Kine, Brazila pokušavaju da na neki način naprave ravnotežu između toga koliko posluju dolarima i koliko imaju zlata i da razmišljaju zapravo na neki način o nekom novom zlatnom standardu. Pitanje je da li će kraj dolara moći da bude proizveden u svetskoj ekonomiji bez uspostavljanja novog zlatnog standarda, odnosno bez vraćanja zlata kao neke vrste metavalute koja omogućuje internacionalnu trgovinu. Tako da su tendencije ovih zemalja da akumuliraju zlatne rezerve zapravo jako dobar indikator u kojoj meri oni aktivno razmišljaju o tome kako da se oslobode dolara. Druga bitna stvar jeste što su određene zemlje iz ovog paketa počele da uspostavljaju bilateralne mehanizme za uzajemnu trgovinu koja ne uključuje američki dolar. I u tom smislu je možda najznačajniji i jedan od najnovijih jeste bilateralni sporazum između Brazila i Kine, koji su se zapravo dogovorili da brazilsku valutu i kinesku valutu razmenjuju putem direktne transakcije koja neće biti indeksirana u dolarima. Ovo su dakle ogromne ekonomije, naravno Kina kao praktično sada najveća svetska ekonomija i Brazil kao jedna od ekonomija sa najbržim rastom, pokazuju zapravo na koji način mogu da sarađuju bez učestvovanja dolara. Treća stvar koju treba imati u vidu jeste upravo kineske banke, dakle kineski bankarski sektor koji je u velikom razvoju i u velikom usponu i koji zapravo sada počinje da ne samo da bude neka vrsta pandana dolaru kao valuti, već zapravo pandana londonskom i parijskom klubu koji su obično davali zajmove zemljama u razvoju. Sada te zajmove daju kineske banke, dakle banke koje su pre svega pod kontrolom države i ovi zajmovi se daju širom sveta, nerazvijenim zemljama, između ostalog Srbija je takođe jedna od zemalja koja ima zajmove prema kineskoj banci koja se meri milijardama dolara. Opet, ovi zajmovi su i dalje uglavnom u dolarima, ali činjenica da i njih drži Kina je, takođe pokazuje da je moguće dati neku vrstu alternative ovom ekonomskom sistemu koji predvodi Sjedinjene Američke Države. I konačno, sam rat u Ukrajini je doveo do određenih tendencija koje su direktno potkopale dolar. Pratili smo u vestima da je vrlo nakon početka samog rata Rusija počela da insistira da se zapravo njena nafta i njen gas kupuju ne u dolaru, nego u rubljama. I to je nešto što je bio veliki udarac na čitav plan kako će Rusiji da se uvedu sankcije, zbog toga što u tom trenutku, a u velikom meri i u ovom trenutku, Evropa je i dalje zavisna od ruskih energenata i brojne evropske države koje imaju tu zavisnost su na kraju krajeva morale da pristanu na ovu novu politiku Rusije i da počnu da kupuju naftu i gas u rubljama, na takav način prenebregavajući dolar kao razmensku valutu. Ono što je značajno, međutim, jeste da Rusija ovakvu politiku zapravo počinje da vodi i prema drugim zemljama, kao što je Indija, i da zapravo se trgovinska razmena i između zemalja kao što je Indija i Rusija sve više skida sa dolara, tako da kažem. Sve ove tendencije pokazuju da je sasvim izvesno očekivati da će funkcija dolara kao svjetske valute sve više da slabi. I sada ono što možemo da možda analiziramo jeste šta je tu što je značajno za nas. Pa pre svega značajno za nas bi trebalo da bude u kojoj meri je Srbija pre svega proizvođač zlata, odnosno u kojoj meri mi imamo zlatne rezerve pre svega na istoku Srbije, ali videli smo i na jugu Srbije, i nije slučajno što se sada stvara taj jedan push, odnosno taj jedan pritisak da se otvore novi rudnici zlata svuda po svetu, pa i u Srbiji. Oni upravo služe tome da ove zemlje koje žele da na neki način izazovu američki dolar kao svetsku valutu uspiju da naprave sopstvene zlatne rezerve kako bi to uspele. Dakle, naša nalazišta zlata su sada praktično ona koja postoje, dakle koja funkcionišu, su pre svega vezana za nalazišta bakra, a kao takva su praktično u 100% kontroli Kine, i to je dakle zlato koje je namenjeno jačanju kineskih zlatnih rezervi, mnogo više nego srpskih. I dakle, druga stvar jeste ta ideja šta ćemo da radimo sa portfolijom spoljnog duga Republike Srbije. U tom smislu mi možemo dakle da vidimo da je naš spoljni dug i dalje potpuno vezan za ekonomiju zapadnih zemalja, osim dakle tog jednog kineskog duga koji je i dalje indeksiran u dolaru, ali dakle ono što možemo da pratimo i što ćemo sigurno moći da pratimo jeste upravo pronalaženje načina da se Srbija uklopi u te bilateralne sporazume sa drugim zemljama koje neće uzimati dolar kao razmensku valutu. Međutim, ovo bi zapravo bio signal jedne vrste ekonomske nezavisnosti ili neke vrste neutralne politike koju Srbija pokušava da sprovodi na međunarodnom ekonomskom planu, i to bi bilo veliko iznenađenje za nas, zbog toga što makoliko se mi busamo u grudi da smo ekonomski nezavisni i da smo neutralni i da sarađujemo sa svima, mi smo i dalje potpuno okrenuti i ka Evropskoj uniji kao ekonomskom partneru i ka Sjedinjenim Američkim Državama kao neko vrsti vojne garancije, tako da je pitanje u kojoj meri će ovi naši zapravo kontrolori naše ekonomije i naše vojske dozvoliti Srbiji da trguje u bilo čemu drugome nego u dolaru u nekoj bliskoj budućnosti. E sad, ono što takođe treba istaći kada je u pitanju dolar kao svetska valuta, jeste taj jedan moment koji najčešće nazivamo nova monetarna teorija, a to je jedna grupa ekonomista koja zapravo govori o tome da je novac samo fikcija, da novac zapravo je odcepljen od bilo kakve vrednosti koje se proizvodi u društvu i da mnogi društveni problemi i socijalni problemi mogu da se reše jednostavnim štampanjem para. Vrlo često su to ekonomisti koji dolaze sa levice, dakle ekonomisti koji zapravo žude ka tome da reše neke socijalne probleme, i oni zapravo polaze od toga kako se novac suštinski generiše u današnjoj ekonomiji, ali ono što je takođe važno jeste da oni u principu polaze od zemalja, to jest u principu polaze od Sjedinjenih Američkih Država i posmatraju na koji način ona štampa dolare i misle da tako sve zemlje mogu da štampaju dolare. Dakle, ono što tu treba reći jeste da, prvo, ovakav način rešavanja socijalnih problema putem štampanja para može čak i u teoriji da radi samo država koja se zadužuje u sopstvenoj valuti, a države koje se zadužuju u sopstvenoj valuti su vrlo retke, Pogotovo kada uzmemo da su sve te valute na kraju indeksirane u dolarima, vrlo je upitno da li se bilo ko, osim upravo Sjedinjenih Američkih Država, zadužuje u svojoj valuti. Dakle, ova teorija bi u nekom striktnom smislu prvo mogla se primeni samo na Sjedinjene Američke Države, a zatim bi bilo moguće objasniti to što to štampanje para nema nikakvog efekta na ekonomiju, ili barem se čini da nema nikakvog efekta na ekonomiju. To nije zato što je ova teorija u pravu, što je novac potpuno razdvojen od vrednosti i što možemo da štampamo pare koliko god su nam potrebne, nego upravo zbog toga što se to štampanje para amortizuje činjenicom da je dolar svetska valuta i da se koristi u svetskoj razmeni. Ono što je takođe važno primetiti jeste da je zapravo zemlja koja drži najveći deo američkog duga, dakle tog duga koji je indeksiran u dolarima, jeste zapravo Kina. I da u tom smislu je Kina u vrlo specifičnoj poziciji da istovremeno pokušava da svrgne američki dolar kao svetsku valutu, jer joj ne odgovara po pitanju bilateralnih odnosa, ali s druge strane je takođe ima ogroman ucenjivački potencijal, jer upravo u njenim rukama su obveznice američke centralne banke, odnosno Feda, koje su emitovane u dolarima. Taj sukob Amerike i Kine, koji vidimo da se sve više produbljuje kako i na političkom, tako i na vojnom planu, biće vrlo zanimljivo na kakav način će se on razrešiti na ovom planu svetskih valuta, odnosno na koji način će Amerika i Kina razrešiti ovu kontradikciju u smislu toga da su jedna drugoj konkurencije i kada je u pitanju formiranja toga ko će držati i kontrolisati svetsku valutu, ali i takođe ko kontroliše i ko drži u svojim rukama spoljne dugove ovih velikih svetskih ekonomija.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 30. jun. Muziku na našem podcastu potpisuje band Jazzvalah. Podsećamo vas da se prijavite za letnju školu Radničkog glasa, koja će se ove godine održati u Planinarskom domu Kablar od 3. do 6. avgusta. Takođe, možete nam se pridružiti u utorak 11. jula na našoj političkoj diskusiji o ulozi štrajkačkih fondova u sindikalnom organizovanju. Više detalja, kao i sve informacije o našim aktivnostima, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Konačno, pozivamo vas da se preko platforme donacije.rs uključite u prikupljanje solidarne pomoći za knjaževačke štrajkače i članove sindikata Sloga u Falkistu. Link i više informacija možete pronaći na pinovanim objavama na našim društvenim mrežama.